habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha februari ee sanadka labada kun saddex iyo labaatankuna waa shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan walaac laga qabo in abaaraha ka jira gobolka wajeer ee waqooyi bari kenya ay isku beddelaan macluul.
midka kale maxaa u weynahay wasiirow, nin kale isuweysiin malah, ummad kaloo la sugaya malah, oo ku maqan malaha. maxaan doonayaa ree wajeer inay isu naxariistaan, jiiraankii la fiiriyo. ninkii maanta casho iyo qurac iyo wada haystaba qurac iyo casho iyo maayahadiqada mido inaad faraaga qaadiin oo jiraankeeda oo baahnisisin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Lascaanood.
ninkii labadii casho ugu dambeysay xaaladdu way degay oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labada way yaraayeen. marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuuc horena saarnaa uu xoogaa naga yar yaraaday.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maamulka afghanistan ayaa maanta dilay saddex xubnood oo ka tirsan daacish intii lagu guda jiray olole amni oo ay ciidamada afghanistan ka bilaabeen caasimadda kaabul bilowgii toddobaadkan. waxa kale oo ay xirxireen tiro ka mid ah xubnaha ururka oo uu ku jiro ugu yaraan hal qof oo ajnebi ah. sida laga soo xigtay dhaqdhaqaaqa taalibaan ee gacanta ku haya talada dalka afghanistan, qaar ka mid a dadka la bartilmaameedsaday ayaa ah kuwo qorsheynayay weeraro ka dhaca caasimadda. ururka daacish ayaa hore u qirtay in ay fuliyeen dhowr weerar oo qaarkood ay ku jiraan safaaradaha ruushka iyo baakistan ee ku yaala afghanistan. goobjoogayaal ku sugan deegaanadii lagu weeraray ciidamada dowladda ayaa sheegay in ay maqleen dagaal saacado badan qaatay, waxaana sidoo kale la sheegay in kooxihii bacaad la baacsaday ay si qarsoodi ah u deganaayeen halkaasi. afhayeen u hadlay taalibaan ayaa sheegay in xaafadaha ay maamulku ka sameeyeen duulimaadka ay tahay goob istaraatiiji ah oo ku taala bariga caasimadda kaabul. qaramada midoobey ayaa arbacada maanta sheegtay in tobaneeyo tahriibayaal ah ay ku dhinteen kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka liibiya iyadoo nolol lagu helay toddobo qof oo ka mid a dadkii doonta saarnaa. ugu yaraan saddex iyo toddobaatan tahriibe ayaa la sheegay in la la'yahay, kuwaasi oo loo malaynayo in ay dhinteen kadib markii salaasadii shalay ay doontu la qalibantay, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobey. doonta oo ay saarnaayeen siddeetan qof ayaa ka badbaaday kama baxdeen idhaahdee meel qiyaastii shan iyo toddobaatan kilomitir u jirta caasimadda liibiya ee darablus, taasi oo kusii jeeday qaaradda yurub. meydadka kow iyo toban qof ayaa lasoo saaray ilaa iyo hadda, iyada oo tirada dhimashada ee tan iyo bilowgii sanadkan ay ka dhigayso boqol iyo soddon qof oo ay sheegtay hay-adda i o m ee socdaalka adduunka. qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labadii kun labiyo labaatankii ay kun iyo afar boqol iyo konton muhaajiriin ah badankoodu ay kasoo jeedaan qaaradda afrika xeebaha liibiya ugu dhinteen kadib markii ay la qalimeen doomihii ay wateen iyagoo kusii jeeda xeebaha dalalka yurub. ugu yaraan saddex iyo soddon qof ayaa maanta ku dhintay dalka banama kadib markii uu shil xoogan u galay bas ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo kusoo jeeday dalkan maraykanka usoo socday. agaasimaha hay-adda socdaalka ee banama samira gozayn ayaa sheegtay in shilka uu ka dhashay kadib markii si xun ay isugu dhaceen baskii dadka waday iyo gaari caasi ah ama bas ah, iyada oo taasi ay raacisay in macluumaadka ay ka heleen shilka uu sheegayo dhimashada saddex iyo soddon ruux. emiliano otero oo ah taliyaha booliska gaadiidka ayaa sheegay in baska uu siday rakaab ka kooban lix iyo lixdan qof oo ay ku jiraan darawalka iyo weliba gacanyarihiisa. markii uu shilka galayna waxa uu ku galay meel afar boqol oo kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ee banama city. madaxweynaha Panama Laurentino Cortizo ayaa goor hore sheegay dhimashada 13 qof, laakiin wararka soo taraya ayaa sheegaya tiradu inay intaasi ka badnayd. Dowladda ma aanay sheegin dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha ku dhintay shilka iyo kuwa ku dhaawacmay oo ahaa tahriibayaal u sii socday amaba kusoo socday dalkan Mareykanka. Isbaheysiga ugu weyne mucaaradka Tunisia ayaa cambaareeyey xariga iyo caburinta lala beegsanayo dadka dhaliila madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid, kuwaasi oo ay ku jiraan xubnaha xisbiga Islaamiga ah ee Annahda. Booliska dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika oo ah meesha ay ka bilowdeen kacdoonadii guuga carabta ee 2011 ayaa sabtidii xiray 10 ka mid ah dadka caanka ah ee dalkaasi oo ay ku jiraan agaasimaha idaacadda magaca dheer ee iyo ganacsade si weyn looga yaqaano Tunisia. Booliska ayaa isniintii xiray wasiirkii hore ee cadaaladda Tunisia Nuruddin Bahri iyo Nuruddin Buter oo ah agaasimaha idaacadda FM ah oo 2 maalin kadib markii ay xabsiga dhigeen meelqabeel ka mid ah kuwa ganacsatada dalkaasi oo lagu magacaabo Kamal Attaif iyo hogaamiyihii hore ee xisbiga Annahda Cabdilmajiid Jalaysi iyo siyaasiyiin kale. Xariga ayaa imanaya 18 bilood kadib markii madaxweyne Qays Saciid uu shaqada ka joojiyey baarlamaanka isagoo awoodda isku koobay, taas oo dadka isaga dhaleecaya ay afgembi ku tilmaameen ababa ay u aqoonsadeen. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa galabta ka dhacay magaalada Boosaaso, kaasoo ay waxyeelo kasoo gaadhay dad isugu jira askar iyo shacab. Mas-uuliyadda qaraxan ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Hal qof ayaa ku dhintay, 5 askari iyo 2 qof oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay dusha sare ee meherad ganacsi oo ay fadhiyeen ciidamo iyo dad shacab ah. Sida uu VOA u sheegay goob jooge ka agdhowaa meheradda uu qaraxu ka dhacay oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood. Sidoo kale goob joogahan ayaa VOA u xaqiijiyay in qofka dhintay uu ahaa haweenaydii lahayd meheradda ganacsi ee uu qaraxu ka dhacay. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka gobolka Bari oo magacooda ka gaabsaday isla markaasna ka cududaartay inay warbaahinta la hadlaan ayaa VOA u xaqiijiyay in duhurnimadii maanta qarax lagu aasay meheradda gudaheeda ay ku guuleysteen inay si nabad ah uga saaraan isagoo aan cid wax yeelin, balse si lama filaan ah saacada kadib uu qarax kale ka kacay saqafka sare ee meheradda. Saraakiishan ayaa sidoo kale xaqiijiyay dhimashada haweenayda meheradda iska lahayd iyo 7 qof ee qaraxan ku dhaawacmay oo isugu jira askar iyo shacab. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada Boosaaso. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanada dagaaladii u dambeeyay ay la galeen Al-Shabaab ay ku dileen in ka badan 200 oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ah. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Federaalka Soomaaliya, Daa'uud Aweys, ayaa xogtan ku soo gudbiyay war saxaafadeed ku saabsan howlgalladii toddobaadkii hore ka dhacay Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Zainab Abukar.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada dalka. Wuxuuna sheegay in howlgallo ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Mudug, Shabeelaha Hoose iyo Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 200 oo shabaab ah, sidoo kalena lagu qabtay saraakiil sarsare.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh kasoo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Howlgal ciidamada SNL ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan khawaarijta, iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. Waxaa kaloo ciidamada u suuragashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga. Ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen 18 khawaarij deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Khawaarijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan khawaarijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid. danka kale ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka Mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen hubin sare oo qabaarishta kamid oo magaca jiraado Salmaan Daadir oo danka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka ciyaaraha ayaa qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin isla howlgalada ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawishta Galmudug waxay qabaarishta kala wareegeen deegaan ku yaala dowlad goboleedka Galmudug oo dalkaasi waxa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhawaad 100 xubnood oo ka tirsan qabaarishta arxanka daran ee Al-Shabaab. Dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qabaarishtu ay ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Weerarkaasi waxaa qabaarishta looga dilay ilaa iyo 10 qabaarish ah. Guud ahaan howlgalada ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxaa qabaarishta looga dilay in ka badan 200 qof waxaana xusid mudan in howlgaladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo waliba Galmudug.
Wasiirka ayaa soo hadal qaaday go'aanno ay dowladdu soo saartay shalay oo ay ka mid tahay in shirkadaha isgaarsiinta ay diiwaan geliyaan qof kasta oo haysta ama baqaadanaya simkaarkooda muddo 9 cisho gudahood.
Kala sida la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacag-dhaqidda ee ka hortaga maalgelinta adeegsada National Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee namlek waxaa shalay taariikhda markii ahayd 14-kii bishii February 2023 ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtirayo qabaarishta. Qodobadaasi oo 10 ka koobnaa ayaan waxaan ku xusi karnaa laba ka mid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub, ugu yaraanna in ay sawir faraha ka hayaan macaamiil kasta oo loo furayo simkaad cusub, kuwa horu haysteena la siiyo muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaangeliyo. Si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag-dhaqidda ee maalgelinta argixisada. Qodobka lagu muhiimsanaa waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargeliyay inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta qabaarishta, gaar ahaan dembiyada lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argixisada. Lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2-3 ee sharciga ka hortaga lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argixisada.
Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys faahfaahin kama bixin haddii ay jiraan khasaare howlgalladan ka soo gaaray dhinaca ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee howlgalladan kala qayb galay. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana uu qof walba $1 ugu deeqo dowladda, sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr jeer oo hore shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana arintan ay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka uu ka bilowday wajiga labaad ee howlgallada. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Dagaal culus oo u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ilaa xalay ka socday deegaanka Ceeley oo hoos tagta degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in xilligan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay ee Ceeley.
Wallaahi walaalow, dagaalku wuxuu ka dhacay Eriyo, degmada Maxaas, guluyin ka mid aho deegaanka Ceeley la yidhaah, markii nabadiidka ahay maalmaha dhibaato ku ahayeen oo markastaba soo weeraraayeen oo xoolihii ka guranaayeen oo maalin ay qalayeen maalin ay dhasaayeen, marka way ahaan daba dhibaato meesha ku ahayeen. Shalalna weerar ballaaran ay ku soo qaadeen 3 lugooda, ayagana waa la jibiyey, miidadkoodii dhaawacoodan waa ka tageen meeshay ka yimideen, waxay noolaa u fakadeen.
Marka jihaday ka yimideen ma ogaateen?
Walaalow, nimanku markasta waxay naga soo galaan Galgaduudii ka soo duulaan mugay, hadda Hiiraan meel ka mid ah kuma sugno. Markastay waxa layaan amba waxa laga hadlayaan meesha ku laabta laba jooraba.
Maxaa khasaaraha oo dadka deegaanka soo gaaray dagaalkaas?
Walaal, anaga dhaawacyaha xaggayna soo gaaray, dadka deegaanka ciidanka duurxuneynta dhaawacyo soo gaaray, wax dhimasho ma jiraan. Dhimasho hadday timaadna ilaahan ku aqoonsanna waa u joognaa, dadku dalkiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa dufaacana in muddaaban ma ku dhabaatay ku hayeeno hadda maalin geel guuraan iyo maalin awr guuraan iyo maalin iri guuraan waayeen dadkuna deegaan balaaran uu degan yahay waxay hadda raadinayaan dadkii ma aha duuyadii waan dad hadda arkaan dhaafay ma laakiin duuyadii hadda waan hadda booxolay guuraan koowaad dafayn waa qalanayeen dagaalkaas balaaran in sala soo qaadeen ayagana way lagu jibiyay
deegaanka ceelay oo aad sheegtay in dagaal uu ka dhacay hadda gudoomiyaha ku sugan
aniga waxa hadda kala hadal walaalkay oo ciidankii dib u xurantaa ku sugan markastaba iyo meel kastaba ilaa iyo meesha la yiraahdo Axmed ila ceeli dadka ka dhacay safa lagu jira waqtiga hore colada iyo meel ka dhacday meesha difaac lagu jiro jiray lama joogo maadaama hadda dadkii iduuday in kala reebeynay wax goobaan oo dad booba oo qowleystaan noocaas socday yihiin dadku waa ka diyaar garoobeen deegaanka meel kastana difaac ay ugu jiraan
dhinaca kale wararka laga helayo deegaanada Ije iyo Afcad ee koonfurta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal laba dhinac ah oo u dhaxeeya ciidamada Huwanta iyo kooxda Al-Shabaab uu maanta halkaas ka dhacay wararka hordhaca ah ee laga helayo deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ka dhacay Ije uu geystay qasaare dhimasho ku dhawaad 7 qof oo dad shacab ah ay ku jiraan inkastoo dagaalka Afcad aanu wari wax faahfaahin laga helin abandulaha guutada afraad qaybta 72-aad dhame Bashiir Muqtar Axmed oo loo yaqaan Bashiir Sitay oo ku sugan deegaanka Ije ayaa waxa uu VOA uga waramay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Ije iyo inta uu ka ogyahay qasaaraha uu geystay
wallahi nimadaas waa wadiigii kasoo tilaabeen dhanka ay galbeedka soo baxeen annagana ma ogolayn galbeedka ayaan tawlin aan difaaca uga jirnay marka waa ku celinay raacsinay ka jiray wadiiga annagana galbeedkan ka joognay wallahi nimanku waa ay dhagar badan yihiin waa saqaanaa qabsooda oo waxbay soo maleeyaan laakiin hadda ma guuleysan oo guusha ayagu ma raacino hilada afhaad iyo meesha la yiraahdo eji saaka dagaalka ka dhacay dagaalka ka dhacna nimanku kuma guuleysan waa ay ku jabeen way soo gudimaageen wabigii kasoo dhinac bari uu soo gudimaageen dagaal ay soo qaadeen waana la raacay waana la garaacay waana la dhaafsiyeyga halkay ka yimideen ay ku noqdeen
marka maxaa qasaaraha dhimasho inta aad ka warqabtay taliya
dadkan moogta waa ay dhagar badan yihiin xataa waxay isku dayaan dhiiggooda inay duugaan marka hadda waxaan gacan ku hayna ma jiraan laakiin qasaaraha way badan yihiin wax mooto lagula cararay iyo wax fagaarahooda iyo dhiiggooda waxeeda sii muuqdaanayna moogii waxaan nolol ku qabana ma jiraan ama dhimasho sidaad ogtahayba meeshan waa sentraalka goboladan dhexo iyo gobolkan shabeelada dhexo iyo gobolka Hiiraan leesee goosho meeshan tuuladan la dhaho cali fool dheere iyo meesha la yidhaaho ceel faraf wadooyinkaasay rabaan inay isku xirtaan ay galguduud iyo caasimada soomaaliya wadooyinkan inay isu furtaan rabaan ay dhex maraan saas isugusaga gooshaan marka annagana wixii aan diidannahay inaan ka saarna ma rabnaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington wararka ka imanaya magaalada laascaanood ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay xaaladdu kasoo yara qabowday sidii ay ahayd maalmihii lasoo dhaafay islamarkaana uu yaraaday culayskii bahda caafimaadka ka haystay dhaawacyada lasoo gaadhsiinayo wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool labada cashe ugu dambeeyey waxay bahda caafimaadku ay v o eda u sheegeen inay maalmihii hore ay ka duwan tahay dhanka dadka adeegyada caafimaadka ee lasoo gaarsiinaya goobaha kala duwan ee caafimaadka ee magaalada laascaanood agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood axmed maxamed xasan
runtii waxaan soo marnay xaalad qabatay muddo 10 casha ah oo hawl culus aan qabanaynay isbitaalada magaalada guud ahaan dadaal fara badan iyo mataqaanaya hawl ka badan aan muujinay bahda caafimaadka runtii labadii casho ee ugu dambeysay xaaladu way degayd oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labada way yaraayeen marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo isbuuc horena saarnaa waxoogaa naga yaraaday da caafimaadka runtii aan ku shaqaynaynay dankaaga warbixiyo waxaan samaynay guddi caafimaad oo ka kooban isbitaalada oo runtii muddadii hawshan ay socotay ku shaqaynayay xaalad nafurnimo ah dhammaan dhaawacyadii soo gaaray isbitaaladana si wanaagsan loogu wada shaqeeyey dad fara badanna runtii lagu badbaadiyey labadii casho ugu dambeysana xaaladdu way noo deganay colayskii badnaayna saarnaana uu naga degay marka waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muddadii shaqadan aan ku guda jirnay oo shaqaalaha caafimaadka meel kasta joogaan isugu yimaadeen xarumaha caafimaadka runtii 24/7 shaqeynayay oo ku shaqeynayay dhaxad adag oo adreenisan isbitaaladii oo isbitaalkii dowliga ahaa runtii ay ku soo dhaceen hooyada fara badan rasaastii oo dhacaysa oo nadul maraysa hadana aan shaqadii haynay oo hadana dadku ay u dhagan ulaayeen inay dadkooda u adeegaan iyagoo ma taqaanay amnigoodu uusan haddana amnigoodu khasab ku jiro haddana dadka u shaqeynaya waxaa rabaa inay shaqaalaha gudahaan caafimaadka uga mahadnoqo annaga ka maamulo ahaana runtii mar kasta waxaan garab taagannahay dadkaas ma taqaanay soo dhaawacmay sidaan ugu adeegi lahayn waanu gacanta isku qabsanay inaanu badbaadino runtii dadkan ku soo dhaawacmaya xarumaha dagaalka
howlwadeennada caafimaadka ee gobolka Suul ayaa la mideeyey sida uu v o eda u sheegayo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood axmed maxamed xasan
runtii waxay qabatay shaqooyin fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen in la mideeyo dhammaan isbitaalada iyo agabka la haysto oo ay ka mid yihiin agabkii ambalaasiyada iyo dhammaan sablayadii dawooyinkii ay dadku noo soo dhiibiyey kuwana war waxay siinayba in la mideeyo in la mideeyo oo markaas xarun kasta oo shaqaynaysa sablaygii ay u baahnayd la siiyo si dadkii daawacyadii soo gaaray si friga loogu adeego intii xaaladan socotay isbitaalada qaybtood sida isbitaalkan bablig ah ula horaba dhaqaale ma qaadan jirin laakiin intii xaaladan socotay dhammaan isbitaalada waxaa laga dhigay frii qof hal dolar jaajgarayaan ma jiro xaaladan baana keenaysaa in dadkii si friga loogu shaqeeyo in dee lacag laga qaado mataqaana waajib ma aha marka baada caafimaadka u maadnaqayaa iyo isbitaalada kaleba runtii waxa weeye waa laa shukcala waajib
sidoo kale agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlay guud ahaan dhaawacyada magaalada laascaanood iyo xaaladda haatina ay ku sugan yihiin
cabdikariin runtii marka la isku dayo isbitaalada dhaawacyo waxaa soo gaaray 500 oo qof kor u dhaafaya dhaawacyadaasi waxay isugu jireen kuwo sahlan iyo kuwo culus labadooda runtii dhaawacyadiina soo gaaray qaybna isbitaalada magaalada loogu shaqeeyey oo runtii aad bay u fiican yihiin kuwo qaliimo loo sameeyey kuwaan loo samaynba waxaa jira kuwo culculus oo runtii meelo kale aan u rifargaraynay oo iyagana runtii aanu daba galnay oo xaaladdu ay wanaagsan tahay iminka marka dhaawacaas tiradooda intaa leegeena soo gaaray oo isugu jiray dhaawac culus iyo dhaawac fuu dhammaantood si fiican baa loogu adeegay boqolkiiba 99 waxa odhan karaa waa la badbaadiyey haweeniyo caruur iyo mataqaanaa dad kayda labadii way ku jireen saddexda way ku jireen inkastay ku yaraayeen kolley aniga isbitaalka guud baan joogaa dadkii mataqaanaa dhaawacmay waxaa ku jiray ilmo yar oo 8 jir ah runtii isbitaalada kale waa la sheegayay dad waaweyn islaanta 8 jir waa la sheegayay mid uurle mataqaanaa wuu jirto ciyana cisbitaalada wax kasoo gaareen sidoo kale waxaa jiray dad ka mida shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ay soo gaadheen waxyeela ay soo gaadhay dhaawac uu soo gaadhay iyo qayb dhibatay labadaba way ku jireen
waxa uu ka hadlay axmed maxamed xasan agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood waxyaabaha ugu daran iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo
waxyaabaha hadii kulley xaaladan looga baahan yahay ugu daran waxa weeye waa qalabkii caafimaadka iyo dawooyinkii runtii waxyaabadu wayna soo gaadheen laakiin xaaladan hadday sii socoto baahidu waxay noqonaysaa mid sii jirta oo runtii dee u baahanaysaa in mar kastaba dawadii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtiiba in la keeno mar kasta u baahanaysaa marka haddeer yacni waxaasaa go-aan kuma odhan karo laakiin xaaladan lagu jiro marka la barbar dhigo runtii waxyaabaha aan haysano ma aha waxyaaba baahiyo dhan dawooli kara
magaalada laascaanood labadii maalmood ee ugu dambeysay xaaladii hore ay ugu jirtay ayaa waxay tahay mid ka sahlan labana maqlaya dagaalo culculus oo ka dhacaya duleedka magaalada laascaanood inkastoo habeenadii ugu dambeeyey la maqlaya dhawaaqa rasaasta qaybaheeda kala duwan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascaanood
dhinac kalena dowladda somalilan ayaa sheegtay markii ugu horreysay inay ergo madax dhaqameed ah u direyso gobolka sool si ay ula soo xaajoodaan isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada laascaanood waxaana sidaas ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akulle
حكومة الصومالي لان يدبور كقادة مركي وقوه الرئيسي إن إرقادة قناة يؤدرس مغالة اللاسعانو دي حروتة قبل كسول سي أي مركاسي وقلاحة جودان قلالاسها يدقال كهالكاسي كسعودي مالمه وقدم بيجي مدحوين يكو حيجين كالصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي أي كشيغي ميل فقارا إسلو مركانا فرينو ديري إسلو مدى دقان كأي مغالة اللاسعانو تكسوغن ايكا سوچيدا غوال كسول عبد الرحمن سيليعي اي او غوهر ريت المامي ان حكومت دا سومالي لان اي غوان كو غادي ان اي كالسوني بوحدا سيسو مدحدا دقن كا سومالي لان اسلام مركانا وحي اي كو سو تاليان اي اسلا سو افكرتان اسي مدا دقن كا اي مغالة دا لاس عانود اي حكومت دو ديارو تهين قادتو
ورالا يو حلان هاي وردف تسول تالانا ويدماني وشهدان باكي عديقي ويدماني سا ان شاء الله انوات حكومتين هاينا وحن دياريني dhaqan Soomaaliland oo halka tagayaan oo u tagaya walaalooga kale garada Soomaaliland ee relaas aanood si kale wax ku tusay inay u tagaan oo kala soo kala soo haajoodaan waxaan sameeyay full mandate fasiyane waxa la wax soo gartaan sabato ah maanta halka wax ka talinaya garaato dhaqara ya ka talinaya
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa arrinka ku dhuftay in xubnaha xukuumadda ka tirsan aanay la soo dirin balse la soo diray dhaqan maadaama dhaqanka halka laas aanood fadhiya ee jooga ay yihiin dhaqan sida darteedna waxa ugu baaqay isimada reer Sool in ay ergadan la xajoodaan lana faristaan
halka halay ee garaadada garba tusaye xukuumaddu aad ka xabareysay dhimana soo dirin waxay ni soo dirnay garaadadii inay digbayay waxay ka xusanaynaa walaalayaal oo ilmadeeyaal waxay ka xusanaynaa in ka soo ad soo fariisataan oo ergada ay soo tirnay adoo wada adoo soo fariisataan waxa la wixii jira ad ka wada hadashaan yaan aad iyo aad u xusanaynaa
tobankii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Laascaanood waxa ka soconayay dagaal inkastoo marar badan xukuumadda Soomaaliland ay ku celcelisay laga soo bilaabo tobankii bishan aan ku jirno in xabad joojin bila shuruudo ay sameysay ama ay ku dhawaaqday laakiin haddana intii xabad joojinta xukuumadda Soomaaliland dhinaceeda ku dhawaaqday tiraba dhowr jeer ayaa iska hor imaaday ay dhaceen Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
marka nadiigistiil ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aad ku talagalay Bye. markaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan walaac laga qabo in abaaraha ka jira gobolka wajeera ee waqooyi bari ee kenya ay isku bedelaan macluul iyo weliba doodii gaabnayd marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida maamulka afghanistan ayaa maanta dilay saddex xubnood oo ka tirsan daacish intii lagu guda jiray olole amni oo ciidamada afghanistan ay ka bilaabeen caasimadda kabul bilowgii toddobaadkan waxa kale oo ay xidxidheen tiro ka mid ah xubnaha ururka oo uu ku jiro ugu yaraan hal qof oo ajnebi ah sida laga soo xigtay dhaqdhaqaaqa taalibaan ee gacanta ku haya talada dalka afghanistan qaar ka mid ah dadka la bartilmaameedsaday ayaa ah kuwa qorsheynayay weeraro lagu hoobto oo ka dhaca caasimadda kabul ururka daacish ayaa qirtay in ay fuliyeen dhowr weerar oo qaarkood ay ku jiraan safaaradaha ruushka iyo baakistan goob joogayaal ku sugan deegaanadii lagu weeraray ciidamada dowladda ayaa sheegay in uu maqliyey dagaal saacado badan qaatay waxaana sidoo kale la sheegay in kooxihii la baacsaday ay si qarsoodi ah u deganaayeen aaggaasi qaramada midoobay ayaa arbacadan maanta a sheegtay in tobaneeyo tahriibayaal ah ay dhinteen agaaday kadib markii doon ay kula degtay xeebaha dalka liibiya iyada oo nolol lagu helay toddobo qof oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa ugu yaraan 37 qof ayaa la sheegayaa in la la-yahay kuwaasi oo loo malaynayo in ay dhinteen kadib markii salaasadii shalay ay doontu la qalibantay sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka qaramada midoobay ee i o m doonta oo ay saarnaayeen 80 qof ayaa ka amba baxday meel qiyaastii 75 kilomitr u jirta caasimadda tripoli ee liibiya taasi oo kusii jeeday qaaradda yurub meydadka 11 qof ayaa lasoo saaray ilaa iyo hadda iyadoo tirada dhimashada ee tan iyo bilowgii sanadkan 2023 ay gaarayso 130 qof sida ay sheegtay i o m qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 ay 1450 qof oo muhaajiriin ah ku dhinteen badaha u dhexeeya liibiya iyo yurub ugu yaraan 33 qof ayaa maanta ku dhintay dalka banama kadib markii shil xoog leh uu galay bas ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo kusoo jeeday dalkan maraykanka agaasimaha hay-adda socdaalka ee waddanka banama samira gozen ayaa sheegtay in shilka uu ka dhashay kadib markii si xun ay isugu dhaceen baskii dadka ay saarnaayeen iyo weliba gaari nooca loo yaqaano caasiga iyada oo taasi raacisay in macluumaadka ay ka heleen shilka uu sheegayo dhimashada 33 qof madaxweynaha banama lorinto cortezo ayaa goor hore sheegay dhimashadu inay 15 qof tahay laakiin wararkii ka dambeeyey ayaa sheegaya in tiradu intaasi ka kordhay dowladda banama ma sheegin dalalka ay u kala dhasheen dadka ay dhimashadu soo gaadhay isbahaysiga ugu weyn mucaaradka tunisia ayaa cambaareeyey xadhigga iyo caburinta lala beegsanayo dadka dhaliila madaxweynaha dalkaasi qays saciid kuwaasi oo ay ku jiraan xubnaha xisbiga islaamiyiinta ah ee annahda booliska dalka ku yaala waqooyiga afrika oo ah meesha ay ka bilowdeen kacdoonnadii uguga carabta loo yaqaanay ee sanadkii 2011 ayaa sabtidii xiray 10 ka mid a dadka caanka ka ah dalkaasi oo ay ku jiraan agaasimayaal idaacadeed iyo ganacsadayaal iyo weliba siyaasiyiin booliska ayaa isniintii xiray wasiirkii hore ee cadaaladda tunisia nuuradiin bahri iyo sidoo kale nuuradiin buutar oo ah agaasimaha idaacad f m ah oo dalkaasi caanka ah laba maalin kadib markii ay xabsiga dhigeen maalqabeen lagu magacaabo kamaal ataif iyo hogaamiyihii hore ee xisbiga annahda cabdilmajiid jaliisi iyo siyaasiyiin kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uuliyiinta gobolka wajeer ayaa ugu baaqay dowladda kenya in ay ku dhawaaqdo masiibo qaran iyo inay ka jirto maamulkaasi sababtoo ah abaaraha aafeeyey dad iyo dunyaba oo laga cabsi qabo inay hor joogsadaan amaba isku bedelaan macluul warbixintan waxaa gaarise kasoo diray maxamed faarax shire
waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad kalabar in dadka ku dhaqan kauntiga wajeer haatan ay u baahan yihiin gurmad loo fidiyo iyadoo abaaraha gobolkani ka jiro daqiiqad daqiiqad deegaanka dadka ku dhaqan haatani u saameynayo gobanatooraha kauntigaasi wajeer mudane axmed cabdullaahi jiir ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkani kenya si rasmi oo ugu dhawaaqo in masiibo qaran ay ka jirto kauntiga Wajeer iyo gobolada Waqooyiga oo uu sheegay in dawladdiisa taal farabadan ay bixinayso xilli haatan iyo raashin farabadan dadka ku dhaqan gayigaasi la gaarsiinayo
meeshan maanta raashin aan bixinaynaa insha Allah ta'ala 42,000 oo maxalli raadayto box oo booshada ugaaliga loo qaanay oo tiiba 24 kilo 42,000 oo min 24 kilo 7,367 carton oo saliidi cunada iyo 4,000 oo bag oo digir ah ayaan diraynaa oo la wada geynayaa sub-countyasha iyo wadiyasha cunadaana waxaan rabnaa waan ogsoonnahay in cunto kale la bixina ay jirto oo la geeyo toos loo geeyo sub-countyasha oo dowladda dhexe ka socoto taana waa jirtaa marktana waan ku kabaynaa insha allahu tacaala dadka hadda u baahan yihiin marka waxaan rabnaa dadka loogu taligalo masaakiinta inay cuntada ay gaarto aanna la gadin aanna laga masuqmaasuqin insha allah shaqaalaydana kulli tawakkal qaban
dadkaasi gobernatore axmed cabdullaahi uu ka hadlayo firxankooda iyo weliba qaxooda waxa uu soo gaarayaa qaybo kala duwan oo ka tirsan gobollada Dariska Garissana haatani waxay marti gelinaysaa kumanaan ka soo qaxay kauntiga Wajeer oo intooda badan degan inta isku xirta degmada Dabalambala iyo Legdeera iyo koonfurta Wajeer halka ay iska qabtaan
ana waxaan leeyahay Nuur Maxamed waxaan ahay dad ka soo barakacay Ethiopia iyo Kenya dhexdooda dadka ay u badan yihiin reer Wajeer dadka walaalaha oo meeshaan aan ugu imaanay 100% waa maatsan yihiin si sharaf leh loo soo dhaweeyeen meesha hadda aan joognana waa meel Garissa kamid ah dadkii joogi Garissa oo muslimiin tahay oo ugu imaanay si sharaf leh si muslimnimo ah yaay dadka walaalaha noo soo dhaweeyeen ayagana 100% way ku maatsan dadkiin kasoo tagnina inaan maartay dad sharaf leh u imaanay si sharaf leh ay noo soo dhaweeyeen yaay ogaanayeen
waxaan leeyahay Cali Boole waxaan ahay dad oo barakac ah Wajeer marka meesha hadaan imaanay si fiican aan noo soo dhaweey walaalayn ugu imaanay diiba noo keenay cuntun waa noolo keeni wilib waa socotaa arrinta iidaheed darna waa helnay
ani magacaydu Xaliira Shimooy ahad dadkii meesha waxaan ka imaanay Wajeer aan kasoo jeednay meeshaas aan kasoo barakacnay waxyaalo badan aan soo marnay soo maray lama koobi kara gaariyaal aan aryar aan la imaanay countiga Garissa aan imaanay dad muslimiin oo wanaag badan aan meeshaan ugu imaanay khayr Allah siiya dhar aan noolo keeni biyo aan noolo keeni raashin aan noolo keeni lacag aan noolo keeni
senatarka countiga Wajeer Mudane Maxamed Abbas Sheikh Abbas KK oo sawna ka hadlay munaasabadaasi gudoonka loogu sameeyay iyo qaybinta raashinka degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in xilliga la gaaray xilliga reer Wajeer oo kaliya haatan ay iskaashan lahaayeen wuxuuna sheegay inuu ku dhawaaqay mashruuc uu magacdaray dadka reer Wajeer oo reer Wajeer caawiya saddexda waqti ee cunada la cunay midkood hal la gooyo si walaalaha kale ee cunnada aanan haysanay cunno u helaan
midka kale maxaa weyn haa wajaro nin kale soo weysiin malaha ummad kale soo weysiin malaha kuma qan malaha maxaan doonayaa reer Wajeer inay isku naxariistaan jiiraanka la fiiriyo ninkii maanta casho iyo qurac iyo wada haysto qurac iyo casho iyo bacay hadda qana midow inaas faraaga qaadin oo jiiraankeeda oo baahan isiin maxaan soo naxariistaa ilaa inuu naxariistaa soo taas ma sida hadda isbiga sheegay ariga waan bilaabo Wajeer fa Wajeer people fa Wajeer ina kili xabta ana aan bilaabno awood ayada hanumaad ay sacayna yaan doonayna marka waxa kaan lahay school fees balan bixin karo gabar qeyr Allah si inta jiba waa wadhi laakiin ilmiga kulli xaq aan iska dhigin foomana la gali maga dowlad ma ka cusayna in school fees waqtiga haadir ka ah oo abaarta jirta
Wajeer Mandera iyo gobolada Waqooyiga guud ahaanba shanti sare la soo dhaafay wax rooba kama aysan hoorin inta badan dadka ku dhaqan goboladana waa dad xoolo dhaqata noloshooduna xoolahaas ayay ku tiirsan haatan xoolihii gacanta waa ay ka baxeen Xamed Farax Shire VOA Garissa
kadii nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Ukraine ay ka filayaan duulaan ay ku qaado ciidamada Ruushka xilliga guga isagoo intaa ku daray in 54 xubnood ee kooxda dalalka ku goobay difaaca Ukraine ay iyaguna xoog saari doonaan sidii Ukraine ay u heli lahayd rasaas, shidaal iyo qalabka dayactirka ee ay u baahan tahay. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixinta inoo soo dirtay, waxaa inala socodsiinaysa Ashay Ibrahim Xasan Danduri.
Xubnaha kooxda xiriirka Ukraine ee uu hogaamiyo Mareykanka ayaa ku kulmay Brussels Talaadadii, iyadoo xogeyaha difaaca Lloyd Austin u caddeeyey in Ukraine aysan kale ku ahayn dagaalka ka dhanka ah duulaanka Ruushka. Markii la weydiiyey halka ay wax taagan yihiin, Austin sidan ayuu yiri:
What Ukraine wants to do in the, you know, at the first possible moment is to establish or create momentum.
Waxa Ukraine ay rabto in ay sameeyso xilliga ugu horeeya ee suurtagalka ah waa in la sameeyo ama la abuuro dardar iyo xaalado ka jira goobta dagaalka oo ku socda sida ay rabto. Marka waxaanu filaynaa inaanu aragno iyaga oo qaadaya weerar xilliga guga.
Conduct an offensive sometime in the spring.
Austin wuxuu sheegay in 54 waddan oo kooxdan ku matala ay wax walba ay u samayn doonaan si ay markaas u sii socdaan hubka iyo rasaasta Kiev ay u baahan tahay, iyadoo Ruushku uu xoojinayo weeraradiisa. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaallo Isniintii, iyadoo sheegtay in ay muujinayaan madaafiic iyo cutubyo difaaca cirka ah oo ka howlgalaya Ukraine. Xoogaha difaaca Mareykanka wuxuu sheegay in Ruushka uu ciidamo badan oo cusub u soo dirayo dalka Ukraine, balse qaar badan oo ka mid ah yihiin kuwa aan tababarayn isla markaana qalabaysnayn. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa waxa uu xusay in Ruushku uu sii wado in uu hore ugu sii socdo gobolka Donbas ee Ukraine.
Waxay hadda weerar ku yihiin Donbas. Horumarkoodu waa mid gaabis ah. Waa dagaal foolka fool ah. Waxay geysanayaan dhaawacyo culus. Hogaamintooda iyo niyadoodu ma fiicna. Waxayna u hargamayaan si xoogan.
Afyaanu hadlay ciidamada Ruushka ayaa sheegay Isniintii in waxa uu ugu yeeray cutubyo mutadawiciin ah oo taageero ka helaya gantaalada iyo madaaficda ay qabsadeen tuulo ku taala waqooyiga Bakhmut. Ukraine waxa ay qirtay in xaaladu ay ku adag tahay agaarka magaalada bari ee colaadu ay ka taagan tahay. Ukraine ayaa weydiisatay dowladaha dagaalka ee reer galbeedka si ay isu daafacdo, laakiin Austin ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax haatan uu arrintaasi kaga dhawaaqo, waxaana uu intaas ku daray in Mareykanka aanu bolan ama waddan kale aanu ka hor istaagaynin in uu siiyo diyaaradihiisa Ukraine, isaga oo xusay go'aanka inuu yahay mid u gaara waddan kasta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay warbixinta wariyaha VOA da Cindy Sein, halkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ugu weyn tahay shaqo la'aanta, waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan waa salaama baxda V O A. Sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su'aashaadu soo laabto, dhallinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhallinyaraduna waa lafdhabarka dalku weeyaan. Sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka. Horumarka meesha laga fiirinayana ay ka mid tahay, yacni dhallinyarada hadba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. Sidaa darteeda marka dhallinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax ku soo barteen, isxilqaameen, oo waalidiintooda iyagu aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka door badeen inay awoodkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkana ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yani jaamacaday ka qalin jabiyeen kii bachelor haysto kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyay aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii wax baratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ka shaqeyn karayaan marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay daayacadana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dawladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyaddooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si muraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaasi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalk soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yaryahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yaryahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena soomaaliyeed
abuukar maxaad ka sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
xasan kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo waa kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacado ka qalin jabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dowladda mas-uul ka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu inta kale ugu badnayda dhalinyarta anig waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka tira ahaan loo fiiriyo 90% dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqo la-aana yihiin oo dowladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulinoo siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay
walaalkay abuukar waxaan kaga رأي الدبنة هاي ترادة وبحناية أساقاشن بخلكي إن دلنجرة سماريد شقل عنيهين أو أي دولة الدياع ورنتي تاشوا كجسو هرجيلا دولة الفدرالية سومالية مركات أكتو وزهرة هي ذاك الجديسة مركات أكتو هي أذاها كالجديسة هوسي معرض دولة الفدرالية سومالية وحا كشقي رنتي ودلنجرة سومالية أبوك روح على رأي إنه عضي إنه وزارة لها سوطن أنا وحش قالها الجوبني إنك لها دي أي جوبان شقالها الجوب ما أجنبي يعني سوى سومالي دلعا وسومالي وأنا يرى سومالية مركة ترضى دلنا يرى سومالية إتراتن بقول كي ولا هو قياس أيو يمركة أكتو أود دخاله الدولة دينا سوى كشو إرنتي ما أحمد إسكافين كرتو وطن هروش هيك الدولة دينا وحى موجنسا يو مامور جبل هذا يو جبل كبنادر إنتبه rekroonisi dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo ee sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxa lagu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasii hal abuurkaas uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
halku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u awurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yaani inta ka soo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameeyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yaani la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu bees gareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibrada uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeeyso xoogga isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku u soo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyaro halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere tan iyo kulanti dambe nabadeey
halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
Mama
هذا كاس أيام كسوق بقبلنا بهنتين إلى عدد وستو سنين كم من سلانت أبصمالك فيو إيه تنقل تدبه وعندما نبهد لانت أبصمالك فيو إيه ودمنا سلاسيو نبهد فيو